Man bija distances plānojums, pēc kura es tā kā vadījos, un pirmā distances daļa, kādi 30 km, viss gāja ļoti, ļoti labi, un tad uz beigām nedaudz pa pāris sekundēm es tā kā atpaliku pēc plānotā grafika, bet tas tā nobīda no grafika, tā kā normatīvam nekaitēja, protams, gribējās ar lielāku rezervu izskriet to normatīvu, bet kā jau jūs zināt, es pirms 4 nedēļām skrēju maratonu Vinē un 2 maratonu mēnešu laikā, tas ir ļoti smagi un es baidījos par to, ka es nebūšu atjaunojusies. Un, kad pietrūkst spēka, ko es nedaudz arī jūtu distances otrajā daļā, kad organismam ir savas tā kā funkcijas, jā, un liekas, ka to prātu to vari, bet kājas dara savu, bet es esmu ļoti priecīga par to, ka šodien ir noticis, jā, kad tomēr 15 gadi trenējos, un tad, kad tas tavs mērķis ir sasniegs, un jo sportistam olimpiskās spēles tā ir virsotne, kādēļ vispār sportisti eksistē un trenējās.